herri honen ilusionistak bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara.
Bueno, ba, Nerea Bengoa daukat hemen ondoan, Nerea Kalaber irratiaren eta gaztetxearen arteko, artean hartutako kilometroaren lekukoa eraman du gaur kutxin kalean zehar, eta duela iabete eskase atera despetxetik, beraz lehenik eta behin, Nerea ongi etorria.
Eskerrik asko eta... eskerrik asko, bai.
Ongi, korrikaren kantuak dio, beste esaldi batzuen artean, bi buruko aktivistak, edo alako zeo zer dio letrak. Gaur zuri, Alaberik eta gaztetxeak aukera eman dizute, ba, lekukoa eramateko, ba, bere garaian Aladen eta gaztetxean ibilitakoa zinelako. Zen olako sentsazioa bizi izan duzu bai aldez aurretik eta bai ostean, ez? Suposatzen dut jendetza singuratua eta momentua berezia izango zela.
Bai, bueno, alde batetik gaztetxeko eta Alabediko lekukoa eraman izatea niretzat ohore bat da, zeren Euskal Herritik kanpo gaudenean eta gazteiztarrak edo ni behintzat gazteiztetik zehoz eta arro sentitzen bagara edo nire kasuan behintzat izan da beti Alabedi eta gaztetxeaz. Izan delako beti oso leku anitza, beti parte hartze ondia egondalako jende oso ezberdinen aldetik, eta uste hori hasi zala horrela, eta jarraitu duela horrela urteetan zehar, ez? Eta hori posteko modukoa da, eta niretzate zuek aukera hori eman izana, ni naiz zuei eskerrak eman behar dizuedana, eta benetan eskertuta nago. Oso pozik, eta hori, ba, kutsitik bera, inbeste jende ikustea, eta, bueno, egia esan ez dute zer ikusi.
Komplikatu xamarra bazten, egia, egia esan zen jende.
Baina, izan da, boa, topera, oso unkigarria, oso adrenalina topera izan da, oso polita izan da, bai.
Ongi, imaginatzen dut, oroitzen duzun Alabedi horretatik pixkat, aldea aurkituko zen numela, ez? Igual, orain aurkitu duzun Alabedirekin.
Bai, eraikina ja bakarrik, ba, ja hori oso arrasan, eta orduan ja bazegoen beharra aldatzeko, eta baina zegoen mudurik, ez zegoen mediorik, ez ebez, eta orduan garai haietan ere zegoen ez zeuden bazkideak ez da bez, edo gutxi, eta bai, noski aldatu dela asko, baina, bueno, ez dut ere gehiegi gogoratzen, baina bai, hau zeharo profesionala, baina profesional jatorra.
Hori beti. Gaur, bakizue Alabedi Arrosa Sareako partaidea dela, eta gaurkoan Alabediko estudioetan ari garela elkarrizketa hau grabatzen. Bakigu ere, korrika amaiera arte ez dugula bertamune zera, lekukoan gordetzen den mezu hori ezagutuko. Baina, demagun, imaginatu zaitez, zuk duzula hitza eta zuk idatzi behar duzula mezu hori. Ze transmitituko zeniek edo, ze uste duzu dala importantea esatea, oraindik ere euskaraz ez dakiten horiei?
Bueno, ni euskaraz ez dakitenei noski esango niekela euskaraz ikasi behar dutela Euskal Herrian bizi direlako, eta horretaz gain, euskera oso mundu aberatzea eta polita delako. Baina gehiago esango nieke euskeraz dakitenei euskera erabiltzeko. Eta euskeraz egin dezatela lehenengo hitza, naiz da gero gehienetan erdera aurkituko duten, euskeraz egin dezatela lehenengo hitza. Eta ni azte pare honetan horrela ibili naiz, eta nahiko sorpresa handiak eta atzeginak eraman ditut, eta ez dut jarrera txarrik ikusi jendearen partez, erdaldunen partez, momentuz agian sortea handia ukidut, baina ez dut jarrera txarrik ikusi. Orduan, esango nieke batez ere euskaldunak direnei erabil dezatela, eta egin dezatela saiakera. Gure esku dago saiakera hori, eta gure saiakera aldik eta, osea, zenbat eta handiagoa izan, erdaldunak horret mundu honetan sartzea askoz errezagoa izango da holan.
Egia da Gasteizen joera handia daukagula lehenengo hitza gazteleraz esateko, ez? Eta pixkate txip aldaketa hori ere egin behar dugula euskaldunok eta lehenengoko hitz hori, ba, euskaraz egin, ze askotan sorpresak hartzen ditu eta espero ez dugun hori, ba, herriko okindegia edo ez dakiz egin tokitan, ba, azkenean euskaraz hitz egiten dute eta gu jakin ez da.
Bai, hola da eta benetan, eta gainera erdalduna direnak igual bakarrik hitz batez erantzuten dizute, eta edo keinuka, edo oso jarrera ona aurkitut. Eta txinatarrei eta etorkinei eta holan adibez ere euskeraz eginda, batzuk ere ez dakite erderaz, orduan beraiei bost. Erderaz euskeraz egiten badiezu, ba hobeto euskeraz egitea, ez? Hemen bagaude, ba beraiek ere ohitzen joan daitezen, ez? Eta beraiek ere ikasi behar badute hizkuntz berri bat, etorkina izanik, ba, euskeraz ikasteko modua da, euskeraz entzuten badute, bestelan ez dago modurik.
Ongi, galdera zaila egingo izut orain, baina azkena izango dela zera agintzen dizut. Definitu korrika hitz batekin, edo hitz batean. Posible bada, edo esaldi batean definitzera utziko izut.
Ja. Ez dakit, beharrezkoa, baina ez dakit, agian eske ezin dut hitz eta esaldi batean esan, ikuste dut pixka bat ere bihurtu dala jai bat edo vale, aldarrikatzailea dana, baina pixka bat ere tradizio bezala eta igual bere mezua eta bere helburua betetzen duela. Ez guztiz, osea, ez que zan nahi dut hori, bihurtu dela ohitura bat, eta ez dela ohitura bihurtu behar, osea, izan beharko litzatekeela, euskararen kontua konponduta edo konpontze bidean egon beharko litzatekeela.
Azken finean, korrika egiten jarraitu behar badugu dela, oraindik euskara urrun dagoelako normalizaziotik, ez
da? Hori da, eta orduan, ez zela egon behar korrikarik, ba, beste gauza asko egon beharko, ez
liratezken bezala egon.
Hori da.
Ongi erki, ba, utziko zaitut, zebakite kutxine giro ederra dagoela une honetan, Aldezarrean, Gaztetxean jaia antolatu dute Gaztetxea eta Alabedi Irratiak ere, orduan, zerbeza bat eateko gogo zegoengo zara ere imaginatzen dut, beraz, ba, besterik gabe agurtu baino lehen, eskerrak ematean, nire bengoa gaur gurekin izatea gaitik, eta ongi pasatu ezaduzun, ba, gaurko gaua, eta ba, datozen egunak horrekan parte hartzen baduz ere, ongi pasa dezazun.
Bale, eskerrik asko zuei, eta gora Alabedi, eta gora Gaztetxea.